Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj povratnika na Kosovo razočaravajuće mali, situacija na terenu mirna, ali krhka, ocenila većina članica Saveta bezbednosti. Deblokada trgovinskog sporazuma sa Srbijom, moguća tema sastanka šefova ili vlada Evropske unije u Briselu. U Novom Sadu počinje 16. samit šefova država Centralne Evrope. U specijalnom sudu izricanje presude škorpionima. Musavijeve pristalice najavile nastavak protesta u Teheranu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Hoće li kosovski Srbi poslušati preporuke u Beogradu u vezi učešća na lokalnim izborima na Kosovu? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Prvo da će deo Srba izaći, ali neće imati u Beogradu, a da će jedan deo ljudi, pogotovo sa severa, to izlupotrebiti ili iskoristiti za sopstvenu političku promociju, odnosno za proteste.
Istražujemo zbog čega vlast u Srbiji ostavlja Jovanku Broz izvan normalnog života, publicista Slavoljub Đukić.
To ima pobostranog preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakve politički razloga?
Budva, najveći crnogorski turistički centar, i ovu sezonu otvara sa istim problemima.
Ove velike su gužve i vrlo je se teško parkira.
Da, i da izvojiš malo je ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata bilaz da dođeš na parking. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da platiš.
Ugostitelji u Hrvatskoj pak suočeni sa zakonom o zabrani pušenja prikupljaju potpise protiv pojedinih odredbi.
Ja sam uvijek pušio u kavani tu i uzeo sam vino i kavu i to me koštalo 40 kuna, a sad si vani pušim i mogu još više cigara kupiti.
Budu i potpisali?
Da, naravno, obavezno.
Znaš, 10.000 ljudi godišnje umire od pušenja.
Svako ima svoj izbor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Većina predstavnika članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ocenila je na sinoćnoj sednici da je broj povratnika na Kosovo razočaravajuće mali i da je situacija na terenu mirna, ali krhka. U obraćanju ambasadorima zemalja članica, šef UNMIK-a Lamberto Zanier rekao je da je misija Ujedinjenih nacija usredsređena na diplomatsku i političku ulogu posticanja dijaloga i unapređenja prava. Nažalost, na našu sposobnost da promovišemo neutralna rešenja praktičnih pitanja utiče stav strana u iščekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Opravdano ili ne, Beograd i Priština razmatraju sve akcije kojima mi ili oni preduzimaju u kontekstu toga kako će biti protumačene pred sudom i kako će uticati na njihov slučaj, rekao je Zanier. Opstanak i autoritet misije Ujedinjenih nacija ne sme biti doveden u pitanje, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je od Saveta bezbednosti zatražio da insistira na pridržavanju obaveza koje proizilaze iz rezolucije 1244 i da se ne ohrabruju nova priznanja nezavisnosti Kosova. Zbog toga se ne smeju ohrabrivati nova priznanja nezavisnosti, a međunarodne organizacije bi morale da se uzdrže od prijema u članstvo secesionističkih vlasti iz Prištine. Neka sud radi svoj posao dok se mi fokusiramo na poboljšanje životnih uslova za sve građane Kosova, umjesto da ih činimo žrtvama naših neslaganja, poručio je Jeremić. Ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni zatražio je završetak mandata UNMIK-a, ocenivši da je bezbednosna situacija mirna i stabilna i da je EULEX razmešten na celoj teritoriji Kosova. On je naglasio da će Kosovo aktivno učestvovati u procesu pred Međunarodnim sudom pravde, a Beograd je optužio da sprečava srpsku manjinu da sarađuje sa kosovskim institucijama. Želim da naglasim da smo posvećeni pravdi i da verujemo u pravednost suda. Uvereni smo da će sudski proces i odluka biti pošteni i nepristrasni i da će biti potvrđen naš stav. Beograd također sprečava našu saradnju sa susedima i međunarodnom zajednicom, blokirajući naše učešće u regionalnim i drugim međunarodnim organizacijama, rekao je šef kosovske diplomatije. Rasprava o situaciji na Kosovu, koja je trajala nešto više od 2 sata, na kraju je obeležila obeležio duel Jeremića i Hisenija o broju izbeglih Srba. Skender Hiseni zamerio je Jeremiću što je u obraćanju ambasadorima rekao da skoro 200.000 prognanih Srba još ne mogu da se vrate u svoje domove na Kosovu, iako prema podacima koje on ima, na Kosovu nikada nije bilo više od 195.000 Srba. Na Kosovu sada živi oko 130.000 Srba i ne znamo dakle gospodinu Jeremiću ove brojke, rekao je Hiseni. Na zasedanju šefova država ili vlada Evropske unije danas i sutra mogla bi da se održi rasprava o stavljanju na snagu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Češko predsjedništvo uvrstiće to pitanje u dnevni red ako tekući diplomatski kontakti sa Holandijom pokažu da je moguća promjena stava holandske vlade. U suprotnom, ta tema biće ostavljena za sljedeći sastanak Saveta ministara, verovatno krajem jula. U Novom Sadu počinje 16. samit šefova država Centralne Evrope. Tema samita je prevazilaženje izazova iz oblasti ekonomije, energetike i evropskih integracija, a skupu prisustvuju predstavnici 13 evropskih država. Pored plenarnih sednica planiran je i niz bilateralnih susreta. Iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Vidite, danas najavljen je razgovor predsjednika Tadića sa predsjednicima Makedonije, Hrvatske i Italije, Đorđem Ivanovim, Stjepanom Mesićem i Đorđem Napolitanom. Organizovanje ovako visokog skupa upravo u Novom Sadu domaćini tumače kao izraz priznanja evropskom karakteru Vojvodine kao pokrajine. Trodnevni skup evropskih lidera pratit će više od 200 novinara iz 15 zemalja, a najbrojniji među njima bit će oni iz bivših jugoslovenskih republika. Novosađeni visoke goste dočekuju sa sveže renoviranim salama u Skupštini Vojvodine i Gradskoj kući, kao i nekadašnjim Titovim salonima na Petrovaradinskoj tvrđavi. A mere bezbednosti, kako je najavljeno, bit će tokom trajanja samita na najvišem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojvodine Bojan Pajtić dogovorili su se da statut Vojvodine bude u proceduri najkasnije u avgustu, piše Politika. Tom dogovoru nije prethodio tajni susret dvojice stranačkih kolega, kako su preneli pojedini mediji, već je tema statuta, koji je na čekanju već 6 mjeseci, otvorena na redovnom nedjeljnom sastanku kolegijuma Demokratske stranke, kojem kao predstavnik Vojvodine prisustvuje i Bojan Pajtić. Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, na čijoj stranačkoj konvenciji tokom vikenda Tadić nagovestio pozitivan ishod slučaja statuta, za Politiku kaže da konačno veruje koalicionim partnerima. Presuda četvorici pripadnika nekadašnje paravojne formacije Škorpioni za ubistvo 14 albanskih civila u Podujevu marta 1999. godine bit će izrečena danas u 13 sati pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine Mile Mrkšić svedočio je pred Haškim tribunalom da mu je u maju 1998. tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević naložio da rešenje traži u suživotu u Hrvatskoj, a ne u ratu. Mrkšić po obavezujućem nalogu tribunala na poziv odbrane svedoči u procesu protiv hrvatskog generala Ante Gotovine, optuženog za progon Srba iz Kninske krajine tokom operacije Oluja. Srbija ne ispunjava u potpunosti standarde za borbu protiv trgovine ljudima, ali čini značajne napore da ih dostigne, ocenjuje State Department u godišnjem izveštaju o trgovini ljudima u svetu. Žrtve dolaze u Srbiju iz Istočne Evrope i Centralne Azije preko Kosova i Makedonije, a Srbija je i dalje tranzitna teritorija za trgovinu ljudima iz Bosne, Hrvatske i Slovenije ka trajnijim odredištima u Italiji i drugim zemljama Zapadne Evrope, navodi se u izveštaju State Departmenta. List Kurir i danas nastavlja da krši novinarski kodeks i objavljuje tekstove o maloletnom sinu novinarke Olje Bećković, a policija još ne saopštava da li će sprovesti internu istragu kako je predmet koji se odnosi na maloletnika iz policije dospeo u javnost. Novinarska udruženja podsjećaju da sloboda medija za sobom povlači i određenu odgovornost i da je neophodno pooštriti kazne za ovakvo pisanje novinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet desetine hiljada pristalica iranskog opozicionog predsjedničkog kandidata Mir Hoseina Musavija okupilo se i juče u centru Teherana. Iranska državna televizija je, kako javlja agencija France Press, nakratko prikazala snimke sa protesta. Demonstranti su u tišini prošetali trgovima, a šetnja je prošla bez incidenata. Musavi je pozvao Irance da i danas skupovima i šetnjama odaju pošto žrtvama koje su stradale u neredima na demonstracijama proteklih dana u Teheranu. Stranim novinarima onemogućeno je izveštavanje sa protesta, a Iransko ministarstvo spoljnih poslova ih je optužilo da podržavaju, citat, izgrednike i upozorilo, citat, neprijatelje nacionalnog jedinstva da će biti dovedeni u šahmat poziciju. Čuvari revolucije i ideološko telo iranskih vlasti upozorili su iranske medije, medijske sajtove da će biti krivično gonjeni ako objave informacije u korist, kako navode, izgrednika. Višestruki prelomi kostiju žrtava utvrđeni autopsijom i nađeni delovi aviona Air France-a koji se srušio u Atlantik kod Brazila ukazuju da se letelica raspala u vazduhu. Uz više od 400 komada olupine nađenih na površini okeana, francuski istražitelji su optimistični u pogledu otkrivanja uzroka pada aviona, ali kažu da mesto nesreće, daleko od kopna i nad okeanskim dubinama, jedna od najtežih situacija ikada u istrazi udesa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči zasedanja Saveta bezbednosti o Kosovu bilo je aktualizovano i pitanje učešća Srba na lokalnim izborima na Kosovu koje je za 15. novembar raspisao predsjednik Fatmir Sejdiu. U vladajućoj koaliciji u Srbiji još nema definisanog stava po tom pitanju, a analitičari ističu da je malo verovatno da će službeni Beograd pozvati kosovske Srbe da učestvuju na izborima. Radovan Borović.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da vlada Srbije za sada nema stava o eventualnom učešću kosovskih Srba na lokalnim izborima, ali da je malo verovatno da će Beograd pozvati Srbe da izađu na birališta. Ipak on misli da država treba što pre da zauzme stav po tom pitanju, jer ima negativna iskustva sa odlukama koje su donete u posljednjem trenutku. Poslanica vladajuće demokratske stranke Jelena Trivan kaže da je to državno pitanje koje mora biti definisano u interesu države i tamošnjih Srba.
Odluka o lokalnim izborima mora biti jasan signal svih nas da stojimo iza Srba na Kosovu šta god da tom prilikom odlučimo.
Kao i ranijih godina, stav službenog Beograda u vezi učešća Srba na izborima na Kosovu do posljednjeg trenutka se nije znao. Međutim, u Liberalno-demokratskoj partiji kažu da je važno i neophodno da Srbi izađu na izbore. Poslanik Zoran Ostojić.
Srbi treba da preuzme odgovornost za svoj život, a ne da slušaju Beograd, to znači da vas integrišu u kosovske institucije, to ništa nije sporno. Nama je suština da Srbi preuzme odgovornost i da vladaju Kosovom, zato što je na kraju krajeva to i njihova zemlja, sa Albancima normalno.
Ali kada se čuje glas Srba sa Kosova, onda se može zaključiti da stav Beograda neće biti dominantno presudan, ali ipak važan za tamošnje Srbe. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović kaže da Srbi neće izaći na kosovske, odnosno albanske izbore, jer ne priznaju protivpravno proglašenu državu Kosovo i kosovske kvazi institucije. Ovaj citat na neki način doslovno se može smatrati i državnom politikom Beograda. Međutim, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da je decentralizacija uslov za izlazak na izbore.
Vrlo je tužno kada čujem da li ćete dobiti podršku Beograda za izbore. Pa nismo mi manje pametni, ne kažem da toliko znamo koliko imaju mogućnost ljudi u Beogradu, ali zaista nismo ni toliko glupi da ne možemo na jedan vrlo relevantan, na jedan ozbiljan, zreo i temeljit način da branimo interese našega naroda koji već 10 godina zaista je vrlo često, nažalost, predmet manipulacija i političkih igara.
Politički analitičar Dušan Janjić pa kaže da kosovski Srbi čekaju odluku Beograda.
Ne da čekaju, već je kasno, znalo se da izbori dolaze, znalo je prošle godine da je Beograd ozbiljno hteo da učestvuje u izborima, on bi zapravo podržao Srbe da otvore razgovore o decentralizaciji. Tako da se ja bojim da će se dogoditi ono svojih dešava kad je u pitanju politika Beograda prema Kosovu. Prvo da će deo Srba izaći, ali neće imati podršku Beograda na stanje, a da će jedan deo ljudi, pogotovo i sa severa, to upotrebiti ili iskoristiti za sopstvenu političku promociju, odnosno za proteste.
I deo političara je saglasan da je moguće, kao i prethodnih godina, očekivati podele među kosovskim Srbima po pitanju izlaska na opštinske izbore na Kosovu 15. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj povratnika na Kosovo razočaravajuće mali, situacija na terenu mirna ali krhka, ocenila većina članica Saveta bezbednosti. Deblokada trgovinskog sporazuma sa Srbijom moguća tema sastanka šefova države ili vlada Evropske unije u Briselu. U Novom Sadu počinje 16. samit šefova država Centralne Evrope. U specijalnom sudu izricanje presude škorpionima. Musavijeve pristalice najavile nastavak protesta u Teheranu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Namere ruske Gazprom banke, koja je većinski povezana sa energetskim gigantom Gazpromom, da preuzme i dokapitalizuje neku od srpskih banaka, pojedini analitičari vide kao mogućnost direktne kontrole monetarnih tokova tog biznisa u Srbiji. Pored toga primećuju da celokupan posao oko energetskog aranžmana sve više liči na isključivo partijsku aktivnost Socijalističke partije Srbije. Priredio Nebojša Grabeš.
Vest o namerama ruskih partnera ovdašnjoj javnosti je predočio visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije i generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, ne iznoseći preciznije podatke. Okvirno, u Moskvi je bilo reči o 4 banke sa većinskim državnim vlasništvom i jednoj ili dve privatne banke. Već sama činjenica da o sektoru financija i bankarstva pregovara i obaveštava javnost direktor jednog državnog preduzeća, ekonomskog analitičara Mišu Brkića navodi na zaključak da je to krajnje neuobičajen potez.
Valjda je financijska sfera i monetarna oblast prevashodno posao guvernera i centralne banke, ali pošto mnogi poslovi sa Rusijom idu u posljednje vreme mimo svih logičnih tokova, nije ni čudno što direktor Srbijagasa najavljuje dolazak Gazprom banke i to da će ona kupiti neku od državnih banaka.
U tom kontekstu Miša Brkić podsjeća na jednu još uvijek važeću odluku Centralne banke Srbije.
Da strane banke mogu doći u Srbiju samo kao greenfield investicije, dakle kao nove banke, i da ne mogu kupovati postojeće državne banke u Srbiji.
Urednica sajta Energy Observer Sika Pistolova, inače veliki kritičar celokupnog energetskog aranžmana sa Rusijom, kaže da se posljednjim potezom generalni direktor Srbijagasa samo inicijativno proglasio lobistom Gazproma.
Pri tome je nas na pravilan način obavestio da možda razmišlja da napusti Srbijagas pa da pređe u Gazprom, pa onda ima i legitimno pravo da lobira za Gazprom. Ovako je on zaboravio na srpske interese i u prvom planu je stavio interese Ruske federacije.
S druge strane, član ekonomskog savjeta vlade Dejan Šoškić tvrdi da je Gazprom banka, iako povezana sa kompanijom iz oblasti energetike, nezavisna i da se po definiciji mora ponašati kao finansijska institucija. Interes inostranih finansijskih institucija za ulazak na domaće tržište je nešto što je ovdje već prisutno i uobičajeno, kaže Šoškić.
Banka kao kupac iz inostranstva u prilici je da proceni da li neka domaća banka sa svojom imovinom i tržišnim potencijalima može predstavljati interesantan investicioni cilj, i samim tim to je praktično realizacija njihovih nastojanja da se pojave na domaćem finansijskom tržištu, odnosno domaćem bankarskom sistemu.
Naftni biznis predstavlja 1/5 ukupnog učešća u budžetu Srbije. Ova činjenica, po Miši Brkiću, otvara mogućnost da jedna strana banka, u ovom slučaju ruska, kontroliše finansijske tokove tog biznisa.
Priča o tome morala bi nekog ozbiljno da zamisli u Srbiji, jer prepustiti 1/5 kontrole srpskog budžeta stranoj banci mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljanje.
Kako na ovu mogućnost gleda Dejan Šoškić?
Tačno jeste da ako se takva banka pojavi, da će po svoj prilici onda finansijska sredstva, odnosno depoziti matičnih institucija, verovatno biti više usmereni ka toj banci. Međutim, ne treba zaboraviti da je bankarsko tržište konkurentno i da će se ta banka svakako morati da suoči sa svojom konkurencijom. Pa odatle, ja ne bih rekao da su to neki osobiti rizici za domaći finansijski sistem.
U ovdašnjoj javnosti također se spekuliše da su najnoviji privredni odnosi sa Moskvom partijska stvar SPS-a. Miša Brkić i Sika Pistolova.
Čita taj posao sa ekonomskim odnosima s Ruskom federacijom u posljednje vreme mnogo više podsjeća na partijsku nego na nacionalnu i državnu strategiju.
Prilikom posljednjeg susreta sa gospodinom Šojgom u delegaciji sa srpske strane bili su prisutni samo članovi SPS-a i sve više dobijam utisak da je ova iznenadna rusko-srpska ljubav u stvari inicirana SPS-om.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Titova udovica Jovanka Broz skoro tri decenije živi u Srbiji u potpunoj ilegali, bez ličnih dokumenata, u kući koja prokišnjava i bez ikakve imovine. Neke detalje iz njenog usamljeničkog bitisanja na beogradskom Dedinju javnost je ovih dana saznala iz prvog intervjua koji je od smrti supruga dala domaćoj štampi, ali i dalje ostaje misterija kojo je i zbog čega uskratio pravo na normalan život i oduzeo privilegije koje pripadaju kao supruzi bivšeg šefa države. Da li se radi o osveti Titovih saradnika ili jednostavno o nemaru sadašnje vlasti, istraživao je Zoran Glavonjić.
Jovanka Broz, rođena Budisavljević, partizanski potpukovnik u Drugom svjetskom ratu, bila je u braku sa Josipom Brozom Titom, doživotnim predsjednikom SFR Jugoslavije od 1952. do 1980. Posle holivudske priče i relativno skladnog suživota, nakon njegove smrti pre 29 godina, sklonjena je iz javnog života, prinudno iseljena iz vile Užičkoj 15. u Beogradu u kojoj je sa Titom živjela i preseljena u drugu kuću na Dedinju. Poslednjih godina, kao 85-godišnjakinja, na godišnjicu smrti supruga gotovo nikada nije išla na njegov grob jer nema auto. Nikakvo nasljedstvo iz braka nije dobila, a kao krivce za potpuno izopštavanje iz normalnog života optužila je nekadašnje najbliže Titove saradnike Sergeja Krajgera, Staneta Dolanca i Nikolu Ljubičića. Njen advokat Toma Fila za naš program danas kaže da je za nekadašnju političku vrhušku Jovanka predstavljala prepreku za manipulaciju Titom i da je razlog za njihovo ponašanje nakon smrti maršala jasan.
Sve zato da se osvete toj ženi, da je kinje, da bi je zmoždili i unesrećili da umre. I onda su mučeći je rešili da se sve guzmo. Pa molim vas, 3 godine je trebalo da ja vratim njenu garderobu nazad. Jer su tražili u porubima mikrofilmove. Nikada joj nisu dali telegrame sa učešće koje je dobijala povodom smrti Titov na njeno ime što je stizalo, nisu trebali da daju šta će to vam.
Od 1983. Jovanka Broz sudskim putem traži Titovo nasljedstvo i zahteva da joj se vrate oduzeti lični predmeti. Imovina Josipa Broza pretvorena je u društvenu 1988. ali je 12 godina kasnije Ustavni sud poništio taj zakon. Advokat Toma Fila kaže da se predmet i dalje nalazi u Beogradskom četvrtom opštinskom sudu.
Ne mogu da dođem do toga gdje su te stvari sklonjene, gdje se sve to krije. A onda ispadne izložba Titovih satova. Gdje su ti satovi bili? Izložba automobila Titovih, gdje su ti bili automobili? Pokloni, slike, nakit Jovankin, ili 40 konja, na primjer, su potrkali umeđu. To su milioni sigurno. Samo odlikovanja koje pripadaju njoj su preko milion evra. Nema gotovog novca, knjižica nema, vila po Ženevi nema, tajnih računa, ni javnih nema, spiskove sam dao sudu.
Imovine još nigde nema, a posle svega sadašnja vlast obećala je Jovanki ličnu kartu i pasoš i na ličnu inicijativu nekih političara popravljeno je kućni krov i urađeno grejanje. Zašto se nemar prema Jovanki nastavio čak i skoro 30 godina posle smrti Tita, pitali smo generala u penziji Stevana Mirkovića, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata, koji je lično poznavao maršala i njegovu suprugu.
Tako su proživjeli svi oni koji su bili odani tom vremenu Titovom, koji su bili komunisti, koji su bili prvoborci, a verovatno da je zbog toga što je bila njegova supruga, bila šikanirana.
Publicista Slavoljub Đukić, koji završava knjigu pod nazivom Političko groblje i u kojoj ima i posebno poglavlje o Titu Jovanki Broz, za naš program kaže da neminovno jesu došla nova vremena, ali da ne veruje da su postkomunističke vlasti sa posebnim ciljem zapostavile udovicu doživotnog predsjednika SFRJ.
Mislim da to ima obostrano preterivanje, preterivanja u nepažnji prema njoj s jedne strane i s druge strane u njenim prevelikim zahtjevima. Nema politički nikakvih razloga. Kakvi politički razloga? Da ona ne predstavlja ništa u politici, niti je predstavljala u politici dok je Tito bio živ. Ono najviše što je moglo, to je da ima utjecaja na to osoblje koje je bilo pri maršalatu i tako dalje, ništa drugo. To su te memoarske, novinarske priče koje zabavljaju javnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glagunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od većih turističkih centara, Crnogorska Budva, i ovu sezonu otvara sa istim problemima. Ulice zakršene zbog nedostatka parkinga i saobraćajni kolaps svakodnevno su slika u jeku sezone. Vlast obećava da će problem, makar u centru, biti rešen izgradnjom višespratnog parkinga. Opširnije Jasna Vukićević.
Neplanska gradnja u Budvi progutala je prostor kojim se u civilizovanim zemljama rangira kvalitet života. Sudeći po nedostatku parkinga, ovaj grad smješten je na najnižu ljestvicu urbanog razvoja.
Ove velike su gužve i vrlo je se teško parkira.
I da izvojiš malo ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata obilaz da dođeš do parkinga. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da plaćaš.
Pa ljeti plaćam, parking ne izreskiram, ti idem odnese pauk.
Svakodnevna slika na Budvanskoj rivi je drugačija.
Da onu, evo, slobodno reći ću sprdnju sa onim parking prostorom ispred starog grada, da barem pomaknete one automobile što stoje ispred onih zidija, ispred onih terasa u gostitu. Oni koji imaju jače, modernije, luksuznije automobile, za njih nema kazne.
Rješenje neki vide u najavljenim gradnjama višespratnih parkinga na ulazu i u centru Budve. Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Nakon izgradnje centra otpočeće se radovi na garaži koja će biti u 100% vlasništvo opštine i gdje će opština rukovati sa njom.
Do tada sad parkinga u centru grada ovog ljeta košta će euro.
Pa neki se bune, neki ne, neki su ono. Pa bune se i ovi naši ovdje za sat vremena, onog sekundu kad im pređe. Zašto euro?
Je li vam to skupo?
Pa sad, kad dođe na muli čovjek, ne smije bez pare da dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Hrvatskoj sezonu dočekuju se drugačijim problemima. U ugostiteljskim objektima širom zemlje do kraja mjeseca prikupljaju se potpisi za peticiju kojom bi se ublažila zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Kako je to jučer izgledalo u Zagrebu, prenosi Eni Zebić.
Zato jer sam protiv ovakvih glupih zakona koja vlada jednom za drugim, da i to će ukinuti, ko što su 0,0% ukinuli. Zato jer ne zna u kom. A osim toga ja sad šparam, jer sam uvijek pušio u kavani tu i uzel sam vino i kavu i to me koštalo 40 kuna, a sad si vani pušim i mogu još više cigara kupiti.
Ovim riječima jedan krepak stari gospodin sa upaljenom cigarom u ruci objasnio novinarima na Zagrebačkom trgu Vana Jelačića zašto je potpisao peticiju protiv potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima. Potpisivanje peticije organizirala je Hrvatska obrtnička komora i ceh ugostitelja. Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Zlatko Puntijar iznio je glavne zahtjeve peticije.
Tražimo da bi se mali lokali koji su do 50 kvadrata mogu opredijeliti za pušačke ili nepušačke, da veći lokali do 30% od površine mogu fizički odijeliti za pušački dio.
Naime, ako niste znali, ako ugostiteljski objekt ima odijeljeni prostor za pušenje, vi u njega ne možete ući sa čašom vina ili kriglom pive, nego se morate odlučiti piti ili pušiti. Ugostitelji upozoravaju da im ozbiljno pada broj gostiju, da moraju otpuštati konobare i da zbog smanjenog profita neće moći otplaćivati kredite niti plaćati poreze. A danas su potpisivali i stari, i mladi, i lijevi, i desni, i pušači, i bivši pušači, i totalni nepušači. Poslušajmo koji su njihovi motivi.
Pa potpisat ću zato što mislim da ovaj zakon ovaj malo preoštar, da svako ima pravo izbora i mali kafići će propast.
Da mogu s prijateljicom kao piti pušiti.
Budete vi potpisali?
Da, naravno, obavezno.
Samo trena, zašto? 10.000 ljudi godišnje umire od pušenja.
Svako ima svoj izbor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Broj povratnika na Kosovo razočaravajuće mali. Situacija na terenu mirna, ali krhka, ocenila većina članica Saveta bezbednosti. Deblokada trgovinskog sporazuma sa Srbijom moguća tema sastanka šefova država ili vlada Evropske unije u Briselu. U Novom Sadu počinje 16. samit šefova država centralne Evrope. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.